Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čenana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Republike Srpske sutra će se na posebnoj sjednici izjasniti o predlogu nove vlade. SDA saopštila da neće učestvovati u izvršnoj vlasti.
Do sada je u političkoj praksi Bosne i Hercegovine bilo pravilo nepisano da se niko nikom ne miješa u njegova kazuska rješenja i mi dakle nismo iz tih razloga mogli da prihvatimo, predložimo nekog novog kandidata.
I iz Partije demokratskog progresa danas poručili da sutra neće glasati za novu vladu Republike Srpske. Predstavnici dva federalna udruženja poljoprivrednika najavili danas proteste. Jedni ako vlada usvoji program poticaja za poljoprivredu za ovu godinu, a drugi ukoliko ne usvoji.
Ako zaista vlada ne usvoji program, ne mogu biti optimista da kažem da će biti više mirni protesti. Neće.
Totalna blokada, granični prijelazi, magistrale i sve ostalo.
Vrhovni sud federacije osudio Ivana Kolera na godinu i pol zatvora za zločin nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzli od juna do augusta 92. Miloš Mitran, bivši načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu administrativne službe Banja Luka, uhapšen jutros zbog zloupotrebe položaja. U napadima u Iraku poginulo 11 ljudi. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stranka demokratske akcije neće učestvovati u novoj vladi Republike Srpske zbog neprihvatanja kandidature Dževada Mahmutovića za ministra trgovine i turizma, saopšteno iz ove stranke. Glasogovornica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušica Savić potvrdila je danas da je ostavljen prostor da stranka demokratske akcije predloži drugog kandidata za funkciju ministra trgovine i turizma u novoj vladi Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske će sutra glasati o prijedlogu za sastav nove entitetske vlade. Generalni sekretar PDP-a Igor Crna Nadak rekao je da poslanici ove stranke neće glasati za novu vladu jer ne nudi ekonomski prosperitet građanima Republike Srpske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas većinom glasova prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i uputila ga na usvajanje parlamentu Federacije po skraćenoj proceduri. Miloš Mitran, bivši načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu administrativne službe Banja Luka, uhapšen je jutros nakon dvomjesečne istrage zbog zloupotrebe položaja i primanja mita. Šmitran je nakon 12 godina dobio otkaz na mjestu načelnika u administrativnoj službi, a optužnicu protiv njega podnijele su supruge poginulih boraca, koje navode da ih je za svaku uslugu uslovljavao seksualnim odnosima. Delegacije tužilaštva Bosne i Hercegovine i Hrvatske razgovarale su danas o usaglašavanju i zaključenju protokola o međusobnoj saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina. Ovaj protokol omogućit će pravosuđu dvije države efikasnije procesuiranje počinilaca ratnih zločina koji se nalaze u ovim zemljama i posjeduju državljanstva obje države. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je danas Ivana Kolera na godinu i pol zatvora za zločin nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzli od juna do avgusta 92. godine. Hrvatski i slovenski premijeri Zoran Milanović i Janez Janša potpisali su danas u Mokricama memorandum o saglasnosti između Hrvatske i slovenske vlade. Dogovoreno je da će se rješenje Ljubljanske banke pronaći u okviru sukcesije, a slovenska vlada će odmah u parlamentu pokrenuti ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora. Državni vrh Srbije sastaje se danas u Briselu sa članicama Evropske unije, uključujući visoku predstavnicu Catherine Ashton. Predsjednik i premijer Srbije te prvi potpredsjednik vlade razgovaraće sa Ashtonovom o zastoju pregovorima o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Šefovi diplomatije Evropske unije danas uveli nove sankcije protiv Irana zbog kršenja ljudskih prava. Odlučeno je da se uvedu zabrane putovanja i zamrzavanje sredstava za 9 osoba. Biće zamrznuta imovina državnih institucija povezanih sa kršenjem ljudskih prava. Naoružani napadač koji je nosio uniformu afganistanske policije danas je ubio nekoliko američkih vojnika, saopštile su međunarodne snage za pomoć. U napadima u Iraku danas je poginulo 11 ljudi, 5 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu u gradu Dipsu, a u nizu napada u glavnom gradu Bagdadu poginulo je 6 ljudi, saopšteno iz sigurnosnih i bolničkih izvora. Japanci su danas minutom šutnje odali počast poginulim i nestalim osobama u potresu i tsunamiju koji se dogodio 11. marta 2011. godine, a koji je prouzrokovao nesreću u nuklearnoj centrali Fukushima. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Skupština Republike Srpske sutra će se na posebnoj sjednici izjasniti o prijedlogu nove vlade koju će predložiti mandatarka Željka Cvijanović. Stranka demokratske akcije saopštila je da neće učestvovati u novoj vladi zbog neprihvatanja kandidature Dževada Mahmutovića za ministra trgovine i turizma tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Slušamo Erdoana Katanu.
Mandatarka Željka Cvijanović obavila je konsultacije sa strankom demokratske akcije koja je predložila kao kandidata za ministra trgovine i turizma Dževada Mahmutovića. Međutim, nakon medijske kampanje u kojoj se Mahmutoviću najviše zamjerilo što je nosilac ratnog ordena Zlatni Ljiljan armije Bosne i Hercegovine, SNSD, tačnije njen lider Milorad Dodik, nije prihvatio njegovu kandidaturu.
Eto, neće taj ući, to mi pitate, znate sam da neće ući.
Ko će biti novi ministar trgovine i turizma još se ne zna, ali on neće biti iz stranke demokratske akcije. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić, inače član stranke demokratske akcije, kaže da je bilo nerealno očekivati da će SDA odustati od svog prijedloga kandidata, jer bi se time, kaže, uvela praksa koja nije bila do sada u Bosni i Hercegovini, da neko drugome određuje koga će kandidovati za određene pozicije.
Do sada je u političkoj praksi Bosni i Hercegovini bilo pravilo nepisano da se nikom ne miješa u njegova kadrovska rješenja i mi dakle nismo iz tih razloga mogli da prihvatimo, predložimo nekog novog kandidata.
U čitavoj priči je čudno što SNSD nije ponudio mjesto ministru SDP-a Bosne i Hercegovine s kojim postoji dogovor na državnom nivou. Šef poslaničkog kluba SDP-a BiH u Narodnoj skupštini Slobodan Popović, iznoseći lični stav, kaže da je dobro što SDP nije ušao u vladu jer bi to bilo prema njegovom mišljenju spašavanje SNSD-a od totalnog političkog i ekonomskog debakla.
Tu postoji suštinski problem priče, nije u tome ko će biti mandatar, niti ko će biti ministar, nego može li se promijeniti koncept upravljanja Republikom Srpskom kao entitetom, kao političkom zajednicom, kao društvom, jer ovdje mi imamo problem konceptualne prirode koji se zove da se institucionalna moć nalazi u rukama jednog čovjeka koji se zove predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik.
I druge opozicione stranke u Republici Srpskoj smatraju da se imenovanjem nove vlade neće ništa bitnije promijeniti, a posebno kada je ekonomsko-socijalna situacija u pitanju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Iz Partije demokratskog progresa danas su poručili da sutra neće glasati za novu vladu Republike Srpske. Kako su na današnjoj konferenciji za novinare kazali, smatraju da nova izvršna vlast ne nudi ekonomski prosperitet građanima, niti je mandatarka Željka Cvijanović u dosadašnjim izjavama pominjala da će nova vlada ući u obračun sa kriminalom i korupcijom. Pratila Maja Bjelajec.
Generalni sekretar u PDP-u Igor Crnadak podsjetio je da je Dodik u prethodnih 15 dana komentarisao ko će doći na konsultacije kod mandatara, ko neće, ko može da bude ministar, a ko ne.
Za svo to vrijeme mandatar, budući premijer, je stajala po strani. Još jedna potvrda samo da ova vlada neće imati autoritet i ova vlada neće imati snagu da provede bilo kakve reforme ili da nas povede naprijed na bilo koji drugi način.
Crnadak je izjavio da u posljednje dvije sedmice mandatarka Željka Cvijanović nije dala ni jedan prijedlog kako će dugo najavljivana impuls vlada dati neki ekonomski impuls, kako povećati zaposlenost, dovesti investitore i Republiku Srpsku izvući iz krize.
Ni jednu stvar nije nagovijestila da će ozbiljno ući u obračun sa korupcijom i kriminalom u institucijama Republike Srpske. Na kraju nismo čuli od gospođe Cvijanović ni da će dati neki novi impuls da se zaustavi nepotizam u institucijama Republike Srpske. I poslala je jasnu poruku. I u njenoj vladi imat ćemo muževe, supruge, djecu, prije na raznim pozicijama i opet će sve to biti u tom zatvorenom porodičnom SNSD-ovom krugu.
U novoj vladi koja će sutra očigledno biti izabrana, rekao je Crnadak, nema impulsa kao što nema ni optimizma za buduće dešavanja. Najbolja stvar koja se može desiti u tim okolnostima jeste stagnacija, a najvjerovatnija je dalje ekonomsko propadanje, zaključio je generalni sekretar PDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije BiH, kako je najavljeno na današnjoj sjednici, trebala bi razmatrati program poticaja za poljoprivredu za ovu godinu. I dok su u koordinaciji Udruženja poljoprivrednika i Saveza ovog BiH entiteta tražili skidanje te tačke sa dnevnog reda, jer o pitanju poticaja javnost nije dala svoje mišljenje, u Savezu poljoprivrednih udruženja Federacije očekuju usvajanje tog programa. Predstavnici jednog i drugog udruženja najavili su nove proteste i blokade saobraćajnica, koordinacija ako se program usvoji, a Savez ukoliko se ne usvoji, izvještava Aida Đugum.
Predstavnici koordinacije Udruženja poljoprivrednika i Saveza Federacije nisu zadovoljni predloženim programom za poticaje za ovu godinu. Smatraju da bi se usvajanjem ovog programa legalizirala pljačka poljoprivrednika. Predsjednik koordinacije Mehmed Nikšić kaže da je njihov zahtjev odlazak Jerke Ivankovića Lijanovića sa pozicije ministra poljoprivrede, jer je do sada napravio 31 milion konvertibilnih maraka duga prema poljoprivrednicima.
Samo na tri pozicije u tom programu ministar je planirao 35 miliona. To je na poziciji promocija poljoprivrednih proizvoda 5 miliona maraka koje prije nije bilo, za izvoznike 5 miliona i treća pozicija je nekakav dug iz 2012. godine 24,5 miliona koji nemaju veze sa dugom iz 2012. godine. On je riješio podijeliti sredstva na određenim kompanijama, a samo za proizvodnje, ukupno za biljnu i animalnu proizvodnju planirao je 30 miliona.
Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi i usvoji program poticaja u predloženoj formi, najavljuju potpunu blokadu saobraćajnica.
Totalna blokada, granični prijelazi, magistrale i sve ostalo, znači nemamo potrebe više dolaziti u Sarajevo pred bilo koju državnu instituciju.
Istovremeno, Savez poljoprivrednih udruženja Federacije očekuje da će biti usvojen ovakav program za poljoprivredne poticaje. Predsjednik ovog udruženja Avdo Muslimović.
U slučaju da se danas program usvoji u iznosu od 68 miliona koliko je planirano, Savez će podnijeti zahtjev vladi da resorno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ukoliko bude potrebe, radi u dvije smjene kako bi blagovremeno obradilo sve podatke i aplikacije poticaja iz 2012. godine.
U Savezu od Vlade Federacije traže da odmah isplate poticaje za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine i da se odmah krene u rebalans budžeta kako bi se za poljoprivredu izdvojilo dodatnih 50 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko se to ne dogodi, također najavljuju nove proteste.
Ako zaista vlada ne usvoji program, ne mogu biti optimista da kažem da će biti više mirni protesti. Neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Crkva na lokalitetu Budak u Srebrenici u blizini memorialnog centra Potočari bit će izgrađena, navodi se u rješenju Ministarstva za prostorno uređenje Republike Srpske. Prethodno su porodice ubijenih Srebreničana tražile prestanak gradnje, tvrdeći da je izgradnja ove crkve provokacija. Današnje reakcije prenosi Sadik Salimović.
U opštini Srebrenica niko još ne želi da komentariše odluku resornog entitetskog ministarstva o nastavku izgradnje pravoslavne crkve u naselju Dugopolje. Srđan Rankić, predsjednik građevinskog odbora, kaže da se sve radi po zakonu i da se sada može nesmetano ići na završetak objekta.
Mi smo dobili rješenje od Ministarstva za urbanizam Republike Srpske u kome stoji da smo ispunili sve zakonom predviđene uslove. Planiramo da krenemo sa nastavkom izgradnje crkve i to će biti završeno u veoma kratkom roku.
Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice su kategorična da se crkva ipak radi nelegalno i da može biti posljedica. Nura Begović iz Udruženja majke Srebrenice.
Mi se bojimo da samo jednog 11. ne dođe do incidenta. Niko nije protiv vjerske kuće. Vjerska kuća, to je svaka vjerska kuća. Poštujemo i crkvu i džamiju, to je za nas sve isto. A treba da se pravi na onom mjestu gdje se neće prkositi, neće se izazivati incidenti.
I građani Potočara negoduju.
Nije to crkva koja se moli Bogu, nego crkva za provokaciju. Nije niko protiv crkve, neke prave među pravoslavcima, a joj praviti crkvu pored memorialnog na grobnici.
Treba je graditi onda gdje je mjesto, gdje ima Srba. Znači, to su znači čiste provokacije.
Iako se crkva radi 3 godine bez ikakvih odobrenja, Srđan Rankić smatra da je opština Srebrenica kriva što građevinska saglasnost nije blagovremeno dobijena. Uslijedit će i tužba, kaže Rankić.
To ćemo već u sudskom postupku protiv odgovornih u opštini Srebrenica tražiti i staći naš imovinsko-pravni zahtjev.
I udruženja koja okupljaju majke Srebrenice nastavit će sa osporavanjem izgradnje pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 14,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Skupština Republike Srpske sutra će se na posebnoj sjednici izjasniti o prijedlogu nove vlade. SDA saopštila da neće učestvovati u novoj vladi, a iz PDP-a da za novu vladu neće glasati. Predstavnici dva federalna udruženja poljoprivrednika najavili danas proteste. Jedni ako vlada usvoji program poticaja za poljoprivredu za ovu godinu, a drugi ukoliko ne usvoji. Miloš Mitran, bivši načelnik odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu Banja Lučke administrativne službe, uhapšen jutro zbog zloupotrebe položaja. U napadima u Iraku poginulo 11 ljudi. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. BH institucije vlasti imaju maćehinski odnos prema ovdašnjim sportistima. Hamza Alić, bacač kugle koji je osvojio srebrnu medalju na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Göteborgu, o tome kaže.
Nema toga čovjeka kojem ja mogu, kad je u pitanju državni nivo, da kažem taj mi je pomogao. Ili taj mi je platio pripreme, ili taj ne postoji.
Kao sjećanje na akademskog slikara Lazara Drljaču i putopisca, karikaturistu i pisa Zuku Džumhura, u Konjicu već 10 godina djeluje likovna škola Zuko i Lazo.
Prilike sad ima neki 80 osoba koji idu. Uzrasti su ogromni, čak 5 imamo nije godina, najmlađe je i do 85.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Američki vojni vrh u Afganistanu odbacio je primjedbe afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija, koji je izjavio da Amerikanci profitiraju od talibanskih napada. Inače, afganistanski predsjednik optužio Amerikance i da na dnevnoj bazi razgovaraju sa talibanima u Kataru. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Govoreći dane nakon što su talibani u dva bombaška napada ubili 19 ljudi, Hamid Karzai je izjavio da ovakvi napadi pomažu Vašingtonu u uvjeravanju Kabula kako su im američke snage neophodne. Ovi bombaški napadi zapravo pokazuju da talibani služe strancima i da oni nisu usmjereni protiv njih. Prema važećim planovima, gotovo svi strani vojnici trebali bi napustiti Afganistan do kraja 2014. godine. No, kako kaže Karzai, ako se strane sile nadaju da će svoj boravak produžiti, onda će ostati pod uvjetima koje propisuje afganistanska vlada. Predsjednik je optužio Amerikance kako na dnevnoj bazi razgovaraju s talibanima u Kataru i Vašington i talibani demantiraju odlučno ove navode. Hamid Karzai također je izjavio kako Afganistanci u saradnji s američkim trupama zajednički zlostavljaju i hapse studente, te da je zbog toga on izdao dekret o zabrani ulaska stranih vojnika na fakultete. Sve ove optužbe afganistanski predsjednik Hamid Karzai je izrekao tokom prve posjete novog američkog ministra odbrane Chucka Hagela. Zajednička preskonferencija dvojice dužnosnika je otkazana, pa su se srela na samo. Nakon toga je Hagel izjavio da je s Karzaijem razgovarao o svim optužbama. Prokomentirali smo to. Rekao sam predsjedniku da nije istina da Sjedinjene Države jednostrano rade s talibanima i pokušavaju s njima pregovarati. Činjenica je da sve uvjete za stabilnost i mirovne pregovore moraju provesti Afganistanci sami.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon aktiviranja klizišta i otvaranja rascjepa korita rijeka na površinskom kopu starog dijela rudnika u Gacku, u toku je demontaža i evakuacija opreme jer se povećava nivo vode. Nebojša Kolak javlja i da je seoski put prema selu Srđevići poplavljen.
U ovom trenutku ugrožene su mašine koje se nalaze u rudarskom kopu, dok su njihovi elektronski dijelovi uspješno izučeni iz kopa. Mještani sela Srđevići su odsječeni u ovom trenutku od sedišta opštine Gradsko, zato što je klizište i prekinulo putnu komunikaciju. Ujedno klizište prijeti prekidanju vodosnabdijevanja ovog sela. Voda u rudarskom kopu raste za 1 metar za 4 sata, a očekuje se da bi za nekih 40 sati moglo u potpunosti da ugrozi mašine u kopu. Ono što saznajemo od mještana sela Srđevići, za ovo dešavanje krivio je rukovodstvo rudnika i termoelektrane Gacko iz razloga što im je prije 10 godina rudarski inspektor naredio da se novi rudarski kop otvara kaskadno, a ne linijski, što nisu poslušali zbog velikog pritiska voda koje se nalaze na obodu rudarskog kopa, došlo je do ovog plavljenja. Iz Gradska za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A politički zastoj zbog kojeg Mostar nema usvojeni budžet ni privremeno finansiranje za prva tri mjeseca ove godine počinje da uzima svoj danak. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales nalazi se pred kolapsom. Za stotinu djece štićenika tog centra koji upravo danas obilježio 16 godina postojanja, to bi značilo da će praktično završiti na ulici. Detalje ima Mirsad Behram.
Direktorica Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales, Aida Milavić.
Moramo napomenuti da je već treći mjesec, da djeca moraju svakodnevno biti prevezena do centra jer naši štićenici ne mogu samostalno dolaziti do centra. Potrebno je da svaki dan im obezbijedite jedan do dva obroka, tako da se zaista nalazimo u jako teškoj situaciji.
Milavić je dodala i da centar ima velika dugovanja prema dobavljačima, a na primjer iz kantonalnog budžeta još nisu dobili skoro polovinu odobrenog novca za prošlu godinu. Na pitanje šta će biti sa djecom ako centar bude morao staviti ključ u bravu, direktorica Milavić nam je odgovorila.
Djeca bi naravno završila na ulici jer možemo reći da je centar Los Rosales njihovo jedino mjesto i utočište gdje dolaze i gdje provode svoje dane.
Sin Mirsade Toporan je štićenik centra Los Rosales. Ona se boji da bi zatvaranje centra imalo velike posljedice po djecu.
Molim sve dobre ljude da im pomognu, da se ne zatvori to. Jer šta bi bilo s djetom koja su djeca bolesna, djeca s posebnim potrebama, kao što je moj sin i ostali drugi.
Almir Jahić ima 33 godine i on je štićenik centra Los Rosales. Sales. O mogućem zatvaranju centra on kaže.
Bilo bi mi krivo, jer ne bi može dolaziti, ne bi imao da škim žuć, ne bi možda raditi.
Inače, centar Los Rosales pruža usluge za 153 štićenika uzrasta od 3 do 54 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tuzlanski aerodrom u bivšoj državi važio je za jedan od ključnih strateških objekata kada su u pitanju vojni aerodromi. Nakon rata u Bosni i Hercegovini njegov potencijal nije iskorišten. Od početka novembra prošle godine aerodrom ne radi. Zaposleni su na čekanju i primaju minimalne plate. No najveći problem je to što je ova zračna luka uvrštena u vojnu imovinu o kojoj se bosansko-hercegovački političari nisu dogovorili. Slušamo Maju Nikolić.
Osim prirodnih, aerodrom Dubrave ima i odlične tehničke uvjete za prijem svih tipova aviona, obučeni stručan kadar koji zbog manjka posla ne može biti adekvatno iskorišten. Direktor aerodroma Enver Jukanović.
Pokušavamo da očuvamo licencu međunarodnog zračnog operatera jer za sticanje licence neophodno je da imate odgovarajuću opremu i odgovarajući broj ljudi sa propisanom organizacijom rada.
Najveći problem koji koči razvoj tuzlanskog aerodroma i potpuno iskorištenje potencijala kojeg ima leži u problemu neriješenih imovinsko-pravnih odnosa s obzirom da još uvijek na državnoj razini nije riješeno pitanje vojne imovine. Ministar trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona Senaid Hadžić.
Aerodrom, on se vodi na Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. Faktički to još uvijek vlasništvo one bivše države. To još uvijek nije u našoj nadležnosti, niti je to provedeno kroz one gruntovne knjige ili neke druge knjige kao vlasništvo ove vlade, odnosno vlasništvo ove države.
U vrijeme ljetne sezone turistička agencija Golden Tours iz Tuzle u suradnji s turskom aviokompanijom Sky napravi veliki broj aranžmana i preveze više od 2000 putnika. Problemi koji su se počeli javljati još prošle godine i koji još uvijek nisu riješeni dovode u pitanje opstanak ovog aranžmana koji uspješno egzistira godinama. Direktor turističke agencije Golden Tours Asim Bečić.
Aerodrom Tuzla ne može sad u ovo vrijeme ništa da planira niti može prihvatiti nijedan avion koji ima let duži od 2-3 sata jer kompanija ne može sipati gorivo na tuzlanskom aerodromu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Doboistoku trenutno traje radna akcija u kojoj mještani obavljaju građevinske radove u nedovršenoj sportskoj dvorani kako bi osnovci i srednjoškolci mogli izvoditi nastavu iz tjelesnog odgoja. Mještani se nadaju da će njihova radna akcija uticati na nadležne na svim nivoima vlasti da što prije izdvoje novac koji nedostaje. Priča Arnisa Grbešića.
Radnu akciju je pokrenuo direktor lokalne osnovne škole Almir Hadžić.
Osnovni razlog znači pokretanja ove akcije je upravo taj što 400 učenika osnovne škole i 500 učenika srednje škole jednostavno nemaju gdje da izvode nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Izgradnja sportske dvorane započela je prije 5 godina, a s obzirom na to da mještani nisu znali hoće li i kada biti završena, odlučili su da sami prikupe potrebna sredstva, objašnjava poslovođa na gradilištu Mehmed Mehinović.
Onda smo se mi organizovali, našli skelu, našli materijal, radna snaga je sva naša i krenuli, čak imamo i hranu svaki dan.
Radna akcija traje već 20 dana. Građevinski radnici i njihovi pomagači iz Doboj Istoka već su omalterisali unutarnje zidove, a privode se kraju i ostali poslovi. Na gradilištu smo zatekli 20 radnika koji kažu da im nije nimalo mrsko raditi bez naknade, jer to čine za dobrobit djece iz Doboj Istoka, govore učesnici akcije Merced Konjić i Muhamed Bećirović.
Ja sam isto građevinac, prijavio sam se tu da pomognem pošto mi djeca u školu idu.
Ja sam uvijek bio za akcije.
Kada planirani radovi budu završeni, uređena sportska dvorana bit će na raspolaganju i lokalnim sportskim klubovima, kaže profesor tjelesnog odgoja i sporta u Mješovitoj srednjoj školi Doboj Istok, Admir Dautović.
Prije svega karate, stone, tenis, pa evo imam rukometni klub koji formiram doći, znači do tog momenta da će moći raditi.
Mještani Doboj Istoka nadaju se da će njihova radna akcija uticati na nadležne u opštini, Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine da što prije izdvoje novac koji nedostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
Iz sporta, Hamza Alić, bacač kugle, srebrnu medalju na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Göteborgu, osvojio je bez podrške države koja je bila dužna da finansira pripreme, a potom i nagradi Alića. Sve ovo govori o maćehinskom odnosu BH institucija vlasti prema ovdašnjim sportistima. Priču u cijelosti možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Selma Boračić je izvojila.
Hicem od 20,34 metra BH atletičar Hamza Alić osvojio je srebrenu medalju u bacanju kugle. Istovremeno zadovoljan rezultatom i ogorčen na političare države koju je predstavljao na evropskom takmičenju.
Nema toga čovjeka kojem ja mogu, kad je u pitanju državni nivo, da kažem taj mi je pomogao. Ili taj mi je platio pripreme, ili taj ne postoji.
Poređenja radi, za srebrenu medalju Alić bi u susjednoj Srbiji dobio stan, 40.000 maraka, te doživotnu penziju u iznosu od 1.400 maraka.
Ja ne znam kad sam imao masažu, vjerujte. A kamoli da imam ljekara ili nekog ko brine od prehrani i tako dalje.
Okrutna BH stvarnost i bahatost političara diskvalifikovala je BH nordijce Tanju Karišik i Mladena Plakalovića, koji su sjajnim rezultatima izborili nastup u finalnim utrkama na svjetskom prvenstvu. Tanja Karišik plasirala se na 6. a Mladen Plakalović na 9. mjesto.
Drago mi je što sam ostvario ovaj rezultat, zadovoljan sam trkom, ali žao mi je što nisam ostao da se takmičim dalje, samo da vidim kakav je bio u najjačoj kategoriji.
Za ostanak nordijaca još nekoliko dana u Val di Fiemenu nedostajalo je 3.000 maraka. Trener Dragan Jeftović.
Stvarno teško da tamo se desi, dolaze ostali treneri, čestitaju i onda kad čuju da mi nećemo ostati, to je za njih šok možda veći nego za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Akademski slikar Lazar Drljača i putopisac, karikaturista i pisac Zulfikar Zuko Džumhuri danas čine prepoznatljivim grad Konjicka. Osjećanje na ova dva umjetnika u tom gradu već 10 godina djeluje likovna škola Zuko i Lazo, koju je posjetila i naša Mirsada Ćosić.
Inicijator škole je Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa općine Konjic, o čemu sekretar udruženja Afan Hajduk kaže.
Najprimjerenije je bilo omogućiti svojim mladim, malim sugrađanima da svoje prve poteze kistom ili slikarsku vještinu iskažu upravo na taj način, slikajući i crtajući.
U ovoj školi godine nisu bitne. Bitna je samo strast za slikarstvom. Potvrđuje nam to i 86-godišnji Ibro Tulić.
Čast mi je biti član ovog školskog centra, baš radi našeg Zuke. U njega još i Lazo Drljača, čiji je spomenik napravljen na borcima.
Školu slikanja vodi akademski slikar profesor Vedad Mujak.
Prilike sad ima neki 80 osoba koji idu. Uzrasti su ogromni, čak 5 imamo nije godina, najmlađe je i do 85.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Marija Arnautović.
Stranka demokratske akcije neće učestvovati u novoj vladi Republike Srpske zbog neprihvatanja kandidature Džavada Mahmutovića za ministra trgovine i turizma. Narodna skupština Republike Srpske će sutra glasati o prijedlogu za sastav nove entitetske vlade. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je danas Ivana Kolera na godinu i po zatvora za zločin nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzli od juna do avgusta 1992. godine. Tunis je zatvorio granični prijelaz sa Libijom nakon što je sinoć ubijen tuniški vojnik tokom tokom sukoba sa trgovcima oružja. Japanci su danas minutom šutnje odali počast poginulim i nestalim osobama u potresu i cunamiju 11. marta 2011. godine. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Marija Arnautović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.